Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýetekçi ýetler ýene-de köpçülükleýin rehimsizlige sebäp bar bolýar. Soňky günlerde Aşgabatyň käbir etraplarynda itleriň ençemesi öldürildi. Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça işler geçirilýär. Şol bir wagt aralygynda ýaşaýjylaryň itler üçin penahany döretmek baradaky nowatdaky haýyşy ýene-de yerli häkimetler tarapyndan ret edildi. Soňky günlerde Türkmen paýtagtynyň bir näçe etrapçasynda ýetekçi itleriň tutulmagyny ýeşli ýagdaýlar ýüze çykdy. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä jemagat gullukdaryň işgärleri tarapyndan öldürilen itleriň bir näçesiniň jesetleri Aşgabatyň paragat iki etrapçasynda şol sanda ýyl içinde Vodniki diýilýän ýerde gözeýler. Aşgabatyň gowşun suratlarda bir näçe itin köçede çaşyp ýatan maslyklaryny görmek mümkin. Aşgabatdaky it kyrgynçylygy bilen bir wagtda Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça çäreler geçirildi. Ýerli ýaşaýjylaryň maglumatlaryna görä jemagat gullugynyň eşiklerine geýnen adamlar ýörite Avtologla aylanıp itleri yok ederler, öldürülen itler yöreti avtologa yükleniyor. Azadlık Radyosu'na koşan videoda kızgılt renkli yöreti ulu avtologi onun yanında cemaat kullukların işarlarının eşiğine giyinen bir neyatçı adamın duranlığını ve yerde ölü itin maslığını görmek mümkün. Bu aralıkta sosyal medyada ulancılar suratları hem itlerin yok edilenliği var adı haberleri paylaşarlar ve birbirine öz öy candarlarını korumağı maslahat veriyorlar. Türkmenistan'da itlerin köpçülükleyin gırılmağına değişli novuttaki tapkır fevral ayının ortalarına gavat geldi. Şunda en evdeki hayvanlar hakimiyetlerin üns merkezine düştü. Habarçımız Ahal vilayetinin hakimiyetlerinin en ev şehirinde itleri zehirleyip tutmak, sonra tayaklayıp ya da boğup öldürmek çarelerini güçlendirenliğini məlim edipdi.
Hakimliğin işgarları, Sultanda Cemaat Huculuk Müdürlüğünün işgarları, dine küçüdeki öysüz uzarsız itleri del. Eýse raýatlaryň howlusyndaky şeýlede gezelen jetmek üçin köçe çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zeherlenen çörek ýa-da et tow ködürläp, alda usalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Şondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da boğup öldürýärler.
Dip Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy 20-nji fevralda gurrun berdi. Änewli bir ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini paýlaşyp öz itini gezelen çetdirmek üçin köçe çykaranda ony jemagat hujulygy müdirliginiň işgärleriniň etinin gözünün önünde boğup öldürenligini gurrun verdi ve indi prokuratura yüz tutmakçıdığını etdi. Bu yağday sosial ulgamlarda hem onları çoğlanacağının itlerin köpçülüklerin öldürülenligini aydıp bahşiliğinin bet edilmeğine çağırış etmeğine getiripdi. Türkmen hakimiyetleri 10 yıla kolay vaxt veri itlerin ve pişiklerin rehimsizlik kulen yok edilmeğine değişli yağdayları resmi taydan komentirlemekten yüz övriyarlar bu aralıkta hayvanları qorap çıkış ediyen rayatlara basış korkudurlar ve onların iyideksiz itleri köçülürden ýygnamak we penahany döretmek boýunça inisiatiwalar häkimetler tarapyndan goldaw tapmaýar. Geçen ýylyň iýulunda ýurtda itlere rehimsizligi gadagyn edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmeginiň ideýany Türkmenabadyň ýaşaýjylary itler üçin penahany döretmegiň ugruna çykypdy. Emma muny başda wada beren yerli häkimetler öz sözünde tapylmady. Livap vilayetiniň we Türkmenabad şäheriniň häkimlikleri raýatlaryň şondan beri ýazýan arzalaryndan ýüz öwürýärler. Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň orunbasary B. Açylow tarapyndan gol goýulyp, fevralyň aýagynda berilen jogaby ýene-de odalky jogaplary gaýtylady we raýatlaryň haýyşy ret edilip, iýdeksiz it pişikleri tutmak we saklama üçin ýörite döwlet edaralarynyň iş geçirmeginiň göz öňünde tutulýanlygy habar berildi. Şeýlelikde haýwanlary goraýjylaryň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen we prezident tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanun etatynyň edýän ýüzlenmesine 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylanyp jogap berildi.